Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 26. august. Danas imamo dvojicu sagovornika, to su Denis Grac, pisac iz Sarajeva, i Željko Perović, pesnik i prevodilac iz Maribora. Predstavit ćemo novi roman Denisa Graca, Deblokada, koji se pojavio ove godine u izdanju izdavačke kuće iz Sarajeva, Šahin Pašić, i govoriti o savremenoj slovenačkoj sceni, a na primjeru sedmora autorki autora, koje je Željko Perović preveo i priredio za portal strane.ba. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman koji se zove Deblokada. Njegov autor je Denis Grac, pisac iz Sarajeva, koji je sa nama na telefonskoj vezi. A Denise, dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vama na poziv.
Vaš roman Deblokada najkraće se može predstaviti kao savremeni roman koji počiva na ljubavnom četvorouglu i ukrštanju dva vremena i dva prostora, odnosno dve kulture. Dakle, Sarajevo i ratne dešavanja u prvoj polovini 90. godina, posebno opsada Sarajeva, mada se tu pominje i Srebrenica kao tema, i savremeni New York, pronađeni posmrtni ostaci Skendera Taljevića, borca armije BiH, Ninu Rizman, na slikarku i umetnicu nakita i njegovu bivšu ženu, vraćaju u dane opsade Sarajeva, granatiranja, glade i traumatične veze, ali i ljubavnog odnosa sa muževljevim bratom. Ona je u savremenom trenutku u vezi sa finansijskim stručnjakom Amerikancem Harrison Gallagherom. U pitanju je jedna komplikovana ljubavno-ratna drama, i to dosta širokog zahvata, dve vremenske epohe i obuhvata dva kontinenta.
Na početku je ideja sigurno bila da na određeni način ispitam šta to znači imati odnos prema vlastitom sjećanju. I sigurno je i prvi lik koji je bio ispisan bio je lik upravo Nine Razman. I bilo mi je prvo interesantno da pokušam pisati iz ženske perspektive i da na određeni način da ispitam da li je moguće potisnuti nešto u sadašnjosti, što je toliko traumatično da je jedini način, zapravo jedino rješenje da se to potisne. Dakle, da li je to moguće, da li je to izvodivo i šta se dešava kad nas ta prošlost nekako vrati, kad se ona vrati nekako u sadašnjost. To je kao i s sve neke moje ideje koje imam u glavi, uvijek su to neke ljubavne priče, da tako kažem, ali mi je strašno bilo interesantno da ispitam i da pišem o tome šta znači ljubav, ne znam, na drugom kontinentu, u drugom vremenu, sa nekom drugom osobom, gdje vrijede neke druge, rekao bih, vrijednosti, i kako se ta ljubav transformira nakon 20 godina, ako je to, ako mi istu tu osobu gledamo nekako u retrospektivi, dakle tu Ninu prije 20 godina u Sarajevu, kakve su tada njene bile želje, ideali i tako dalje.
A zanimljivo za vaš roman The Blokada, jedan deo se dešava u savremenoj Americi, posebno u Njujorku. Nema previše takvih romana koji su situirani u to podneblje, mislim na savremene regionalne romane. Na kraju romana vidimo da ste taj roman i pisali, delom u Njujorku, delom u Sarajevu. Posebno mi je zanimljiva ona epizoda kada Nina Rozman posećuje poslovnog partnera, odnosno savjetnika svoje veze u Southamptonu na Long Islandu. Uz dobro poznavanje američkog života, tu ste dali detalje iz života više klase, njenu relaksiranost, ekološku svest, sklonost ka dobrotvornom radu, uz povremeni osjećaj krivice zbog socijalnih razlika i dobrog načina života, ali i pokušaja da se prikrije bogatstvo koje imaju. Koliko ste istraživali zapravo taj život, odnosno zbog čega vam je bio interesantan da ga prikažete u romanu na ovakav način?
Ja sam bio zaista 2009. godine, kad sam počeo pisati roman, bio sam u Americi godinu dana na jednoj stipendiji i bilo mi, zaista sam mislim, nema ništa autobiografsko i nema ništa što se odnosi u romanu direktno na neki moj život, međutim dosta situacija u kojima sam se našao ili razgovori koje sam vodio s nekim ljudima i upravo te posjete, recimo konkretno u Southampton, su nekako bile upečatljive, gdje sam ja zapravo po prvi put shvatio da je bilo vrlo interesantno da provjerimo te naše klišeje koje imamo prema, recimo, bogatoj američkoj klasi. Meni je bilo vrlo iznenađujuće da su to zapravo dosta dragi neki pojedinci koje sam ja tamo upoznao, koji jesu ono što bismo mi rekli prljavo bogati, međutim sa jednim vrlo, da tako kažem, zdravim odnosom prema novcu. Dakle, niko nije trošio na neka velika, ne znam, niko nije pokazivao to bogatstvo, već se zaista trudili da žive nekako. Mislim, to je nekako čudno i za mene bilo iznenađujuće da je njih taj novac činio boljima možda nego što oni jesu, dok je obično naša percepcija ovdje da puno novca ne čini nužno ljude boljima. I bilo mi je jednostavno interesantno da pišem na, da tako kažem, na jezicima s naših prostora, na našem jeziku, da pišem o životu nekoga koji potiče sa Balkana, a trenutno živi u Americi. To mi je bilo strašno interesantno.
A s druge strane, dali ste i sliku rata iz 90-ih, prikazali opsadu Sarajeva iznutra, pomalo problematizovali pokušaj deblokade Sarajeva u nekoliko navrata u smislu vojne uspješnosti, promišljenosti same te akcije, ali više od toga, zanimljiva mi je epizoda kada Sanjin, brat Skendera Taljevića, sada kao politikolog, diplomirani ili ne, radi ankete sa učesnicima rata, između ostalog i sa predstavnicima Vojske Republike Srpske, odnosno učesnicima sa druge, dakle, zaraćene strane. S jedne strane on radi istraživanje o ratnim zločinima, ali s druge pokušava da sazna šta se desilo njegovom bratu. Tu dolazi do normalne komunikacije, koliko ona može biti u odnosu na te okolnosti. Jednostavno dolazi do razgovora, što je uspeh sam po sebi, ali ovo sada pitam ne samo kao autora knjige De blokada, nego i kao višegodišnjeg predsjednika naše stranke i čovjeka koji je upoznat sa realnom situacijom u Bosni i Hercegovini. Dakle, ta perspektiva približavanja zaraćenih strana i na neki način kroz razgovor približavanja razlika o traumi rata 90-ih. Koliko ta perspektiva postoji, odnosno koliko ono što ste dali u romanu može da bude ili jeste realnost koja vodi, kažem, prevazilaženju tih razlika?
Pa vidite, taj dio koji se odnosi konkretno na rat, zapravo mi je bila ideja da pišem o neuspjeloj deblokadi Sarajeva na ljeto 95. godine, što je na određen način koincidiralo, malo prije se spomenuli, sa Srebrenicom. Ja nisam se upuštao u pretpostavke da li je neuspjela deblokada i pad Srebrenice, da li je to povezano, već me je zaista zanimala pozicija nekoga koji je iznutra, ali i izvana, bio sudionik tih historijskih događaja I moram vam reći, mada je to sve izmišljeno, ja nikad nisam vodio tu vrstu istraživanja, međutim bavio sam se, između ostalog sam istraživao i samu deblokadu i zato je možda pomalo detaljno to tako ispisano. Bilo mi je strašno interesantno da se počnu otvore razgovori sa, da tako kažem, neprijateljem s druge strane. U mnogim drugim situacijama zapravo sam došao do zaključka da prije svega ta demonizacija koju je politika i koja je na određeni način nusproizvod rata i ratnih događaja i svih zločina koji su počinjeni, nam nimalo nije koristila. Ono što se za mene ispostavilo kao jedina moguća istina je da je veliki broj ljudi učesnika u ratu sa sve tri strane, da tako kažem, sasvim legitimno branio i može braniti svoju poziciju učesnika ukoliko ona nije okaljana sudjelovanjem i učešću u nekim zločinima. Dakle, konkretno uzeo sam primjer jednog vojnika Vojske Republike Srpske koji jeste bio učesnik u opsadi Sarajeva, međutim, iz njegove perspektive je to bila legitimna odbrana nekih interesa vojnih, političkih i tako dalje, Vojske Republike Srpske ili tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Kada suočite malo te različite perspektive, dobijete jedan, da tako kažem, dobijete jedan puno diferenciraniji spektar. Moj je pokušaj bio da neko ko je jedan dio rata proveo u Sarajevu, da razumije motivaciju ljudi koji su možda bili sa druge strane. I to mi je bilo vrlo važno da počnem i o tome pisati. I meni je zapravo i drago bilo da je i feedback posebno čitalaca ovdje u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini bio dosta pozitivan, da oni imaju lična iskustva razgovarajući sa ljudima koji su bili sa druge strane borbene linije, da su oni zapravo svi dijelili neke slične ideale i samo su se našli na različitim stranama rata.
Vi ste u romanu pomenuli i traumatičnu i tešku temu silovanja žena tokom rata, na primjeru jedne junakinje koja je maloletna i došla iz Foče u Sarajevo pod nerazjašnjenim okolnostima, a tokom naracije u romanu se problematizuje taj lik, da li on stvarno postojao ili je plod mašte jednog od likova, odnosno sanjina. Možda je ta tema i najraširenija, najpoznatija zbog filma Grbavica, a postoji u drugim književnim delima. Zbog čega vam je ona bila bitna? Pomenuo sam narativni kontekst i koliko i vaš roman treba posmatrati u tom smislu, kako ste rekli, kao neku vrstu deblokade našeg sećanja na 90. Šta bi to značilo u kontekstu bosansko-hercegovačke scene i prilika, a šta u kontekstu regionalnih, pošto se nadamo da će se ovaj roman čitati i šire od BiH?
Pa vidite, dakle, priča je, ova ratna priča je zapravo jedan trokut te jedne djevojke i ta dva brata. To je zapravo jedna ljubavna priča. U tom kontekstu taj glavni ženski lik Ninu, zapravo vrlo malo znamo o njoj. Dakle, ja sam nju predstavio kao neku djevojku o kojoj mi ne znamo puno. Međutim, postoji ta jedna druga djevojka, ta jedna djevojčica koja je, kao što se rekli, pod nerazjašnjenim okolnostima došla iz prostora Foče, koja je očito bila silovana i koja se našla sad u Sarajevu, u kojoj su to dvoje braće i Nina primili kod sebe. Međutim, kako se razvija priča, postavlja se pitanje da li ta djevojčica stalno postoji ili da li ona zapravo Nina. Ja sam zapravo i cijela ideja da to nazovem deblokada je zapravo bilo pitanje kako mi da se deblokiramo sjećanja koja imamo i koliko se mi dobro možemo sjećati nekih stvari koje su se desile nama u ratu i koje su tako traumatične bile da mi zapravo ih se sjećamo iskrivljeno. Imamo lika Ninu, ženski lik koji sada u sadašnjoj 20 godina poslije zapravo potiskava sve. Ona se ne želi ničega sjećati, ona je nastavila svoj život, živi s drugim čovjekom na drugom kontinentu i tako dalje. A onda opet imamo tog preživjelog brata koji je otišao u New York radeći istraživanje pro forme baveći se ratom, a zapravo traga za sjećanjem, traga za onim šta se desilo s njegovim bratom i šta se desilo s njom. Upravo u te dvije zapravo priče se otvara pitanje šta se desilo zaista tu. Tako da na određen način ja sam to pokušao postaviti kao neki misteriozni roman gdje je zapravo ključno pitanje cijele te priče ko je ta djevojčica iz Foče i da li ona stvarno postojala. Vrlo često sam i u istraživanjima koja sam radio kao naučnik se postavljalo pitanje koliko možemo mi kao individue podnijeti da se određenih stvari, dakle strašnih stvari koje su nam se desile, sjećamo i kada ih se sjetimo da li su one zaista bile takve ili je na njih utjecao činjenica da ih se mi sjećamo kao nešto što nam je iskrivilo naš dalji život. Velika dilema je isplatili se, ali na početku je roman se bio zvao Čemu se ne može govoriti. I to je bilo prvi naziv. I polazilo je od onoga Wittgensteinovog O čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutiti. I I ja sam to pokušao preokrenuti. O čemu se ne može govoriti, o tome se ne smije šutiti. Naravno, aludiram na te stravične događaje koji su se desili u ratu. Da se o njima mora govoriti. Međutim, kako sam što više istraživao svoje likove, ulazio u svoje likove, počeo sam ih razumjeti. Ja sam zapravo shvaćao Ninu zašto se ona ne može toga sjetiti. Aludirajući možda na eventualno na mogućnost da je ona ta djevojka iz Foče koja je silovana, kojoj se tako nešto strašno desilo da je ona te sve pokušala zaboraviti. U više navrata ona je čak zlostavljanja i od svog tadašnjeg momka koji je nestao u deblokadi grada, Sanjinovog brata, Skendera. I to mi je isto tako bilo važno da prikažem. Da taj cijeli jedan odnos je vrlo nezdrav za nju bio. I da možda mi zato bismo trebali kao čitaoci razumjeti zašto se ona tako ponaša, zašto je ona tako blokirana i svojim bićem i fizičkim čak. Ona ima problema i sa bukvalno sa praženjem stolice u sadašnjosti. I zašto je ona tako fanatično i opsesivno traži neku sigurnost, neku materijalnu sreću u zemlji koja je simbol nekog materijalnosti, nekog razularenog kapitalizma.
Rekao bih da je erotska dimenzija vašeg romana možda i dominantna kako u tom bizarno patološkom smislu zločina o kome ste sada govorili, tako i u nekom savremenom smislu, recimo krize srednjih godina, što je tema koja je vezana za junaka Harrisa Gallaghera, dakle Amerikanca koji je uspješan bankar ili finanski savjetnik koji je kasno seksualno sazreo, ali ima taj jak libido, odnosno nagon, ali tokom vremena se ispostavlja da ga više zadovoljava pornografija od realnog fizičkog kontakta. Što je također, da kažem, jedna zanimljiva perspektiva i jedan lik koji se na kraju obreje i u Sarajevu, ali ne razrešava tu vrstu, da je tako nazovem, erotske deblokade. Zašto vam je on bio važan u romanu?
Vidite, iskreno, zanimalo me da na određen način da već puno naših romana, da ne kažem većina, koji se ispisuju i koji se na određen način bave 90-ima, su nekako, imam osjećaj da su dosta hermetični. Da su dosta zatvoreni. On je taj četvrti lik i on ne dolazi iz Bosne, nije sa Balkana, on je pravi Amerikanac. Interesantno mi je bilo da tu perspektivu možda ili da tu poziciju njega kao nekog seksualno isfrustriranog muškarca koji više nije najmlađi, da nekako i o njemu nešto ispričam, da njemu dam motivaciju da bude relevantan kao lik u samom romanu. I onda se nekako postavilo da ono što je trenutno, mi živimo u nekoj eri vizualnih nadražaja i pornografija je maltene svakom je dostupna, dakle nije više nešto što je tabuizirano u društvu, da se s tim malo poigram, da to malo istražim i to mi je nekako ispalo dosta, da tako kažem, i relaksirajuće u odnosu na sve one teške teme koje se odnose na Sarajevo pod opsadom, na silovanje, na istraživanje šta se desilo s nestalima i tako dalje. Tako da mi je to bila dobra neka da ne bude samo sad to priča o Bosni, o 90-ima i o sjećanju, nego da nekako to povežem i sa sadašnjim. Dakle, život ide dalje i kako mi živimo te živote dalje.
Nameće se na neki način simbolika naslovnog pojma. Objasnili ste kako je on vezan za lik Nine. Dakle, zatvorenost u sebe, moguća teška trauma, sve to praćeno opstipacijom prilikom dakle života u Njujorku koji je i za nju delimično uspješan, ne toliko kao slikarke nego kao umetnice koja izrađuje nakit. A sa druge strane, to je ta istorijska ili ratna tema opsade, neprobijene opsade grada, odnosno nerealizovane deblokade. A zanimljivo je ako sad posmatramo samu simboliku iz perspektive kraja romana, kada se na čudan način sam Harris Gallagher nađe na kraju grada Sarajevo, odnosno nekoj periferiji i susretne sa bizarnim scenama ubijanja pasa lutalica i njihovog spaljivanja, stiče se jedan mučan utisak koji zapravo podcrtava da je ta deblokada na neki način fiksirana, možda i trajna ili da je teško otklonjiva. Na neki način i sam kraj deluje kao naglo prekinut i dat iz ugla jednog lika koga možda i ne doživljavamo kao glavnog u ovoj bosanskoj tragediji. Zašto takav kraj i kako vi vidite simboliku deblokade iz ugla sudbine svih ovih likova?
Bilo mi je jako stalo da ne dajem konačne neke, da ne zatvaram likove u smislu da dajem konačne ishode šta se s njima desilo. Mislim, s druge strane nisam htio da budem kukavica na način da otvorim zaista sve, svaku priču, svaku sudbinu, svakog od ta tri lika preživjela da ih ostavim otvorenom, tako da se može naslutiti, recimo, da ne znam, da Nina možda postoji mogućnost da se ona zaista vrati nazad u Sarajevo i da nastavi život dole, da napusti tog bankara. Međutim, želio sam na određen način kroz tu strašnu scenu ubijanja pasa, o kojima se dosta priča ovdje, posebno u Sarajevu, jer mi zaista imamo već godinama veliki problem komunalni sa svima lutalicama i uvijek se na određeni način nastavlja se ta ratna retorika, vrlo često se za obrazloženje za veliki broj pasa ne navodi, ne znam, njihovo pelcovanje ili sterilizacija i tako dalje, već kao dovoze nam se psi iz Republike Srpske kamionima i puštaju u grad. Što naravno, za to nema nikakav dokaz. Ja sam tu sliku tih pasa koji se negdje na periferiji Sarajeva, gdje je granica između dva entiteta, gdje se oni na jedan strašan način sada ubijaju, što je potpuno izmišljena slika, ne znam da se nigdje tako nešto desilo. Ja sam to povezao sa činjenicom da zapravo rat nije gotov, da grad nije deblokiran, da smo svi mi još uvijek zatvoreni u tom nekako u našoj prošlosti. Mi smo zapravo zatvorenici, zarobljenici naših prošlosti. I to koliko god je pesimistično, to je na kraju, rekao bih, od mene kao pisca bilo najpoštenije. Bilo mi je stalo da to bude, da taj neko ko to zapravo shvati na određeni način, bude neko ko nema veze sa Bosnom i Hercegovinom. Ovaj bankar Harris je odlučio da otputuje naglo u Sarajevo, vjerovatno motiviran željom da sazna nešto o toj osobi s kojom on živi, ali o kojoj ne zna ništa, jer ona ništa s njim ne dijeli što se tiče njene prošlosti. On jedino zna da je ona iz Sarajeva. Tako da je kraj pomalo otvoren, ili sami ste rekli, prekida se naglo, ali ja mislim da, ne znam, ostavlja nas, barem je mene ostavio u nekom osjećaju, da sam možda malo više razumio svi u nas koji smo još ovdje i kako se teško mi borimo sa onim što nam se desilo kroz te neke slike. Ne znam, možda sam i previše rekao, otkrio na kraju, ali to je nekako bila moja motivacija.
Denis, ja imam još jedno pitanje za vas. Dakle, pomenuli ste tu zatvorenost u prošlosti. Koliko ona za vas kao pisca može da bude i dalje podsticajna za nove narative, ma kako oni izgledali, i kako vam se čini da se vaš roman Deblokada uklapa u ono što je savremena bosko-hercegovačka prozna produkcija?
Ja mislim da svi mi koji pišemo, zapravo uvijek pišemo na istu temu. I ovo je meni treći roman i očito je svaki put se bavim nekako ratom. Pokušavam naravno da to radim na neki, da tako kažem, originalni način. Međutim, to je obsesija. Mi smo, posebno ovdje u Sarajevu, mi smo užasno definirani s tim što nam se desilo 90-ih. Živimo, kao što rekoh, u prošlosti i za mene je pisanje o tome, ali i pisanje kako mi te živote u prošlosti živimo danas, sadašnjosti, i šta to znači za naš život u budućnosti, mi je glavna na određeni način motivacija. S druge strane, mi je strašno stalo da to, kad kažete recentna bosansko-hercegovačka produkcija, ja ne znam, prvo mi relativno malo se proizvodi u posljednjih nekoliko godina, i to što se proizvodi dosta se može podijeliti na nekako različite perspektive rata. Ja ne pokušavam ništa relativizirati. Likovi koji govore u mom romanu, oni govore iz svojih perspektiva i oni vrlo jasno dijele sa čitaocem svoja mišljenja o određenim političkim događajima, ratnim događajima iz 90-ih. Međutim, sasvim je, najminimalno je pošteno da uključimo tu, ne znam, tu multiperspektivu. Meni je to bilo, opet vam kažem, bilo mi je strašno stalo da čujem i drugu stranu, da vidim zašto su ljudi koji su dobrovoljno išli i oblačili uniforme raznih vojski, zašto su oni to činili? Nemoguće je, i ne prihvatam demonizaciju cijele etničke skupine, nacije i tako dalje, i ne prihvatam isto tako da su, ne znam, svi Srbi zločinci ili svi Hrvati zločinci i tako dalje. Dakle, morala je biti neka druga motivacija, morala je biti neka druga želja da se učestvuje u ratu. I to mi je strašno i to time ću se nastaviti, ja mislim, i buduće baviti. Zašto smo se sukobili? Da li smo još uvijek danas u sukobu? I zapravo mi je to najinteresantnije. Ako će se taj roman čitati, recimo, ne znam, u Srbiji ili Zagrebu, kako će se on čitati? Da li mi možemo ikada otvoreno o tome razgovarati? Kako ćemo mi o tome razgovarati? Hoće li to biti kroz književnost? Hoće li to biti kroz film? Hoće li? Ne znam, sjećate li se, vjerovatno ste gledali Tanovića u Ničije zemlje?
Da.
On je na određeni način otvorio tu komunikaciju, dakle, prikazivajući, igrajući se s našim klišejima. imate, ne znam, bosanskog ovoga, borca armije BiH koji ima, ne sjeća, ono Rolling Stone, onaj jezik majicu, jel? A s druge strane, ovaj momak iz Banja Luke koji je tek mobiliziran, on govori engleski, jel? Mislim, hoću da vam kažem, to mi je nešto što mi je onaj super, što na određen način razbija sve te naše predrasude.
Denise, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam. Hvala vama što ste, evo sad upravo i shvatam da puno je lakše pisati o tim stvarima nego ovako razgovarati o njim.
Naš sagovornik danas bio je Denis Grac, autor romana Deblokada, koji smo pokušali zajedno da analiziramo i predstavimo, koji je ove godine objavljen u izdanju izdavačke kuće iz Sarajeva Šahin Pašić. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.
Earthquakes out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, razgovaramo o savremeno slovenačkoj pesničkoj sceni na primjeru izbora sedmoro pesnikinja i pesnika koje je Željko Perović, pesnik i prevodilac iz Maribora, sačinio za bosanski portal strane.ba, koji smo predstavili u prošloj emisiji Oka Balkana. A sa nama na telefonskoj vezi gospodin Perović, kome želim dobar dan.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
Vi ste u svoj izbor savremenih slovenačkih pesnika uvrstili poeziju Kristine Kočan, Zorana Peveca, Bojana Sedmaka, Petre Kolmančić, Petera Semolića, Veronike Dintinjane i Dejana Kobana. Naravno, ovaj izbor svedoči u prvom redu o vašem selektorskom ukusu. Ne treba ga gledati kao presek pesničke scene u Sloveniji ili kao neki antologičarski izbor, mada onaj ko bolje poznaje scenu možda može i tako. Prvo pitanje za vas, na čemu se temelji ovaj izbor, odnosno zašto ste izabrali baš ove autore i u kojoj meri se njihova poezija poklopa sa onom koju vi pišete, odnosno sa vašim nekim poetičkim preferencama?
Ovako, stvar je u tome što sam u prošlosti već prevodio neke autore, možda njih 50-ak, što iz Slovenije, što dakle iz Balkana, sa Balkana, tako da su i ovi pjesnici sada, odnosno pjesnikinje, došli nekako u obzir. Kao što ste rekli, nije to sad presjek nekog, neke scene ili... To je više onako nekakav izbor. Ipak neki, jeste ipak neki prikaz nekog stanja, odnosno puta, da kažem, ili u slovenskoj poeziji, slovenačkoj poeziji. Ja. A sad ta drugi dio pitanja. Sam, lično ja, pišem nekakvu svoju poeziju, dakle nije baš toliko u dosluhu sa odabranim autorima, odnosno autoricama. Pokušavam kod takvih stvari da normalno gledam objektivno i moram odmaknuti se od svojih nekih, od svog smjera nekog ili svoje poezije, recimo svoje poetike. Dakle, normalno i kod posmatranja svih drugih autora, recimo, ne gledam samo ono što je slično mojemu pisanju. Dakle.
Ja bih pomenuo sad neke od odlika poezije koju sam pročitao u vašem izboru, sedmoro autora i autorki, vi ste odebrali po tri pesme od svakog od njih. Nekako u jeziku ove poezije često se sreće negacija, odnosno govor o odsustvu, ili u jednoj pesmi se pominje i jezik mirovanja. Navešću primjer pesama Zorana Peveca koje su naslovljene To nije Michel Foucault, i postoji ta direktna aluzija i to je stavljeno i kao moto na René Magritte, dakle belgijskog nadrealističkog slikara, i njegov crtež Ovo nije lula, a dakle natpis, a pored toga je zapravo dat crtež lule. A koliko je to opredeljenje da se govori o onome čega nema ili što je odsutno ili što je označeno drugim pesmama, jedna vrsta dominanti ovog vašeg izbora, ili u kojoj meri je prisutno kod autora na slovenačkoj sceni?
Pa sad konkretno što se tiče, to je cijela zbirka zapravo Zorana Pelca, To nije Michel Foucault, dakle i svim ostalim pjesmama u toj zbirci, nekako je, kad bi se to dakle moglo vidjeti, to što nije, recimo, nekako je sivo, ta negacija je sivo štampana. Recimo za primjer pjesma, evo, zbirku držim u ruci, To nisu vrata, recimo, to nisu je tako sivo štampano. Dakle, vrata, znači, jeste i nije. U tome je stvar. Ne? To je taj možda neki možda filozofski pristup svijetu, istraživanja šta jeste, šta nije. Šta ja znam, da li su to, što je, kako bi rekao, u Platonovoj špilji, dakle, da li je svijet, da li su sjene ili nisu, odnosno šta su predmeti, šta je svijet i tako dalje. Ne? Tako sam i zapravo i odabirao te autore, da su različite poetike i u pitanju su, dakle, neka srednja generacija i malo mlađa, recimo, da se vidi taj pristup svijetu. Sad ta negacija sama ne bi rekao da je sad nešto što karakteriše, recimo, pisanje u slovenačkoj poeziji. Od autora do autora zavisi. Jeste istina da je ta mlađa generacija, kako bi rekao, je opterećena današnjim svijetom kakav jeste, kakvog vidimo kakav jeste.
Ja bih naveo sada jednu pesmu, čisto kao ilustraciju Zorana Pevca. To nije Michel Foucault i nije filozofija. Umjetna mačka prede u kutu i nije ludilo, ni drugi oblik ludila. Zapis iskustva paranoje, zaglavljene među stihove, vidljiv put onomatopeje, pitanje unutar pitanja, poniznost slova u riječi, celanovo lišće godina, nešto o sjedenju u pletenoj stolici, nepresušno zujenje vremena, zašto ne radije ništa, nego zapljeskivanje sjećanja.
Evo vidite, prosite što da. Prekidam ovo što upadam. Kako je negdje do pola pjesme, to nije, da na kraju ta negacija nekako se istopi, dakle, kao da jeste zapravo, jel? Tako nekako njiše, sad za čitaoca je da to doživljava po svoje.
U ovoj pesmi vidimo neke reference na ono čime se bavio Foucault, recimo istorija ludilu doba klasicizma. Također pominje se Paul Celan i njegova poezija i na kraju postavlja to filozofsko pitanje, a zašto ne ništa, a ne nešto, odnosno ovo nešto je zapljuskivanje sećanja. Vi ste pomenuli tu filozofsku tendenciju u ovoj poeziji. Koliko je ona prisutna i kod drugih autora? Recimo, ja bih rekao da ima nekih, možda je to pre jako rečeno, ali metafizičkih tendencija, recimo kod Bojana Sedmaka ili Petre Kolmančić, u jednoj pesmi Bojana Sedmaka on govori, to jest njegova pesma, molim te za milost Belino, a kod Petre Kolmančić citat stih, pogledala si u crno još jednom, ovaj put do kraja, ovaj put istinski. Dakle, ova belina i crnilo koji se javljaju svakako nadilaze neku pretpostavljenu ravan konkretno označenog, možda čak idu i ka onome što je iza stvari. Kako vi kao prevodilac i autor i na kraju pripadate samoj sceni, vidite to razmišljanje o nekim možda i metafizičkim principima da zaokuplja slovenačke pesnike?
Pa dobro ste tu uočili, u stvari sada ste me našli, bi rekao, baš evo tu se možda vidi da kažem moja blizina s tim odabranim autorima, recimo, evo baš to, kao što i sam mislim svijet ima nešto više, nije to samo to konkretno, odnosno bar tako lično gledam stvari, odnosno događaje i tako dalje, imaju nešto više. Dakle, nešto je u bjelini, da li je to bjelina papira pre kojom čovjek stoji ili je bjelina svjetlosti, metafizički gledano, ili crnina, tama. Jer baš u toj pjesmi, recimo, Petre Kolmančić, dakle, ona osjeti poslije iz te crnine tu neku jako intimu, recimo, kao doživljaje, ekstatičan doživljaj neke ljubavi, recimo erotike čak, recimo. Tako i sam doživljavam svijet i nešto slično pišem. Međutim, ne mora to biti, nije to tendencija sad, da bi rekao, teško je reći uopšteno da je to tendencija u slovenačkoj poeziji. Poetike su različite, tako da mnogi se okreću konkretnom, doživljaju u konkretnom svijetu, su angažovani, revolucionarni,
opet u jednoj pesmi je Veronike Dintinjane pominja se uvežbavanje automatskog disanja, što je ironijska parafraza, naravno, automatskog pisanja i nadrealističkog pristupa poeziji na koji se, dakle, ovdje upućuje. Koliko tu treba prepoznavati neke avangardne impulse kao deo tradicije koja možda želi da se obnovi ili koja je neizbježni deo vlastitog pogleda na poeziju ili možda deo motivacije da se piše?
Svakako jest, dobro uočavate svakako automatsko pisanje, automatsko disanje. Tu bih dodao još što se ne vidi, dakle, iz pjesama, iz priloženih pjesama, recimo svi ti autori su autorice različitih profesija, recimo konkretno Veronika Dintinjana je hirurginja, dakle. I možda i tu ima taj odsjev, neke njene druge pjesme recimo govore baš o tom doživljaju, rečeno sa medicinske strane gledano, dakle, pristup neki, što je opet, dakle, uranjanje na nekakav drugačiji način u svijet čovjeka, u bića i tako dalje.
Mada je njena pjesma koju sam izdvojio kao ilustraciju, koja govori o odnosu svjetlosti i senke, nikad ne bih rekao, ali to naravno ne znači ništa da se autorka time bavi, a Sul Campo del Mare, otići rano dok je svjetlost meka i prašina se drži horizontala sobe, dok zid diše kroz usta sjena i pije hladnoću jutra, dok se širom ne otvori u prozor i poleti u bijeli strop dana. Ovo je jedna vrlo zanimljiva i pitka, rekao bih, slika, ali ono što sam također primetio kod nekoliko autora, to je jedna vrsta duhovitosti, što u jezičku i što u poeziji, odnosa prema takozvanoj stvarnosti, kao u pesmama koje ste izvojili Kristine Kočan, recimo o Vokeru, to jest navodnom susedu, odnosno komšiji koji hoda i čita, pa onda manje hoda, ali više čita, pa onda više nije sused, odnosno komšija, ali lirski subjekt se nada da i dalje čita. Ili Petra Semolića o ljubljanskim šetačima, odnosno osobama koje sreće dok šeta Ljubljanom, a tu su i studenti, i prosjaci, i turisti, i tako dalje. Ili osobama koje sreće kao one koji održavaju njegov pansion u Briselu. To su, da kažem tako, prozni zapisi, prozno-poetski, koje Petar Semolić piše, gde kaže: opet je neko prolio krv za moj komfor prilikom održavanja sobe. Kako vi vidite tu duhovitost u savremenoj poeziji, koja naravno nije sama sebi svrha, ali jeste neko mesto poigravanja kako pesničkim jezikom, tako i ono što bi se tradicionalno reklo doživljajima sveta?
Svakako, evo, to se doživlja iz svijeta, da nešto u nekoj žalosti ima i nešto smiješno, dakle, odnosno neki paradoks. Tu bi napomenuo, recimo, interesantno je, bar u Sloveniji je to rašireno, da kažem, i škole kreativnog pisanja, kroz koje su prošli, ne kažem sad, ne znam za, konkretno za ove autore, ali znam za neke druge, i veliki pisci, odnosno pjesnici slovenački. Tako da bi rekao da se radi i o nekom, dakle, poimanju svijeta, kao i o nekom pjesničkom, odnosno postupku, da kažem, recimo. Tu, koliko znam, odnosno, jako se bježi od patetike i sličnih stvari, nešto je prevaziđeno, je takav osjećaj, imam da je ta slovenačka scena, baš što se tiče poezije, jako, ne da kažem, disciplinovana ili jako pažljiva prilikom odabira riječi, slika, postupaka i tako dalje.
Gospodine Perović, ja bih vas pri kraju razgovora pitao nešto o statusu poezije na slovenačkoj sceni. Imam utisak da je on možda nešto viši nego u drugim sredinama, odnosno da se, barem ranijih godina, više posvećivalo pažnju u smislu broja objavljenih naslova, pesničkih festivala, od kojih je naravno najpoznatiji Vilenica, a našao sam, pripremajući se za ovaj razgovor, nešto to nisam znao. Dakle, nagrada koja se zove Vitez poezije, koju ste upravo vi dobili letos, odnosno ove godine, za pesmu Žetev. Kako vidite odnos prema poeziji u književnom korpusu na slovenačkoj sceni? I da dodam, vi ste autor tri knjige na slovenačkom jeziku, a po jednu ste objavili u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Da. Pa položaj poezije, bi rekao, nekako je u temelju zapravo, odnosno književnost općenito, a poezija još naročito mjesto ima u Sloveniji, prije svega recimo zbog Prešerna na kraju krajeva. Nekako je i slovenski narod, odnosno jezik je kroz pisanu riječ, dakle kroz poeziju pisanu riječ, nekako, kažem, održao se ili u tom smislu. Tako da poezija ima svoje visoko mjesto u slovenačkom društvu. Dakle. Pa sad, što se tiče tih festivala, recimo upravo sad traje jedan od danas, počinje, traje 5-6 dana festival vina i poezije u Ptuju, tu ima taj pjesnički turnir jednom godišnje, onda Viljenica, ako što ste sami rekli, Lirikon Fest, jako dobar festival, septembra mjeseca, isto jednom godišnje. Dobro, festivali se održavaju svugdje, nije samo u Sloveniji. Evo, usto bih napomenuo još da je, recimo, Zoran Pevec je isto tako bio vitez i Veronika Dintinjana na tom pjesničkom turniru prije par godina.
Dvoje viteza u vašem izboru nije malo. I, gospodine Perović, za sam kraj, postoji li neka šansa ili plan, a s obzirom na ovaj izbor, meni je dosta autora i nepoznato, znam da vi prevodite na ove jezike postjugoslovenske, dakle, da se napravi neki širi izbor, odnosno ozbiljniji u smislu možda i neke antologije ili zbornika savremenih slovenačkih autora.
Sada, antologija, to je već teži poduhvat. Evo, ako sam iskren, kod toga mislio sam možda u budućnosti negdje sabrat to što sam lično prevodio, možda u neku knjigu, tako kao nekakav izbor, da kažem. Antologija nikako, to je malo zahtjevnije, teže. Pa da kažem, pojavljuju se bar ne samo ti autori koje sam ja prevodio, i drugi prevodi, ne znam, evo u Beogradu je recimo Ana Ristović, dakle, koja isto tako prevoditeljica, dobro. Pojavljuju se u prostoru, odnosno cirkulira to, dolaze autori isto tako i sa Balkana u Sloveniju, to je cirkulacija, se događa normalno. Tako, možda u budućnosti, antologija ne, kažem, zahtjevno je to, ali možda neki izbor moj, toga što sam napravio.
Gospodine Peroviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je Željko Perović, pesnik i prevodilac iz Maribora, prevodilac sa slovenačkog na jezike našeg regiona, a mi smo govorili o sedmoro pesnikinja i pesnika koje je Željko Perović preveo i priredio za portal strane.ba.
If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, stand right here. You got to hold on. We have a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here, but when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying.
that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold. Gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 26. avgust. Naši sagovornici danas bili su Denis Grac, pisac iz Sarajeva. Predstavili smo njegov roman Deblokada, izdanje Šahin Pašić iz Sarajeva ove godine, i Željko Perović, pesnik i prevodilac iz Maribora, govorili o savremenoj slovenačkoj sceni i autorkama i autorima koje je preveo i priredio za portal strane.ba. Današnju emisiju su pripremili tonski snimatelj Dejan Gođevac, moje ime je Saša Ćirić.